halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 13 bisha Agoost sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo xalay bilad sharaf geesinimo iyo shaqaalaysiin ku abaalmarisay 3 dhalinyaro ah oo naftooda u horeysay ay u badbaadiyaan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii xeebta Liido.
damiirkii dabnimada ah waxaynoo diiday annagoo caafimaad qabna, haddana walaalkeenoo dhibaataysan oo noo baahan oo garab noo dhahaa inaan garab marno oo annagoo nafteena la carareyno.
shaqada nal ku abaalmariyana waxay ahayd runtii shaqo aan ka geysanay habeenkii xeebta Liido.
saddexdaas dhalinyarada waxay sameeyeen camal oo geesinimo ah, waxay u qareebeen dhalinyaro walaalahooda oo Soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay qaraxii Liido.
waxaa kaloo maqli doontaan magaalada Hargeysa oo xalay markii ugu horreysay lagu qabtay tartanka ciyaaraha feerka, kaasoo ciyaartii finaalka ay 2 dhalinyaro ah isku hardiyeen. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adda dambi baarista gudaha Mareykanka ee loo soo gaabiyo FBI ayaa isniintii shalay sheegtay inay bilowday baaritaan ku aadan eedaha sheegaya in loo dusay kombyuutarada ololaha doorashada Donald Trump kadibna la xaday dokumentiyo xasaasi ah. baaritaanka ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu ololaha Trump shaaciyey in Iran ay weerar xagga internetka ah ku bartilmaameedsatay ololohiisa doorashada, inkastoo aysan bixinin faahfaahin dheeraad ah iyo cadeymo muujinaya in Iran ay weerarkaasi ku lug leedahay. shirkadda Microsoft ayaa warbixin ay dhowaan soo saartay ku xaqiijisay inuu dhacay iskuday ay wakiilo ajnabi ah ku rabeen in ay ku farageliyaan ololaha doorashada Mareykanka ee 2024. howlgalkii Iran ee qaramada midoobay oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa beeniyey inay wax lug ah ku leeyihiin. si kastaba ha ahaatee, Iran ayaa muddo dheer lagu tuhunsanaa inay waday ololayaal ay ku jabsatay xogo dhanka onlineka ah oo yaalay Bariga Dhexe iyo meelo ka sii shisheeya. Tehran ayaa sidoo kale horey ugu hanjabtay inay ka argudan doonto Trump kadib weerarkii sanadkii 2020 lagu dilay General Qasim Suleimani oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran, weerarkaas oo uu amray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. taliyaha ugu sarreeya militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadiisa ay hadda gacanta ku hayaan dhul gaaraya ilaa 1,000 kilomitir oo isku wareeg ah oo ka tirsan gobolka Kuriska ee dalka Ruushka. waa markii ugu horreysay uu sarkaal ka tirsan militariga Ukraine uu si cad uga hadlo duulaanka kadiska ahaa ee wajigabaxa ku noqday Kremlinka. General Alexander Siriski ayaa muuqaal uu soo duubay ku sheegay in dagaalka uu ka socdo dhammaan jiidaha hore, isla markaana ay ciidanka Ukraine ay hadda aagga gacanta ku hayaan. ku dhowaad 7 kadib weerarkaasi aysan ciidamada Ruushka weli bixinin jawaab, laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintii sheegay in weerarka Ukraine ay soo qaaday uu yahay iskuday ay xukuumadda Kiev ay ku doonayso inay ku hakiso duulaanka ciidanka Ruushka ee gobolka Donbas. wuxuu kaloo intaasi raaciyey in sidoo kale ay Ukraine ku rabto weerarkaasi inay galaan galgweyn ku yeelato wadahadallada nabadda ee mustaqbalka ee laga yaabo in ay wada yeeshaan Ruushka iyo Ukraine. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa, haddana u diyaar garooba idaacaddeenna qaybtii ka hartay. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa xalay billad geesinimo guddoonsiiyey saddex dhallinyaro ah oo naftooda u huray badbaadinta qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii dhimashada badan dhaliyey ee labadii bishan lagu qaaday xeebta liida ee magaalada muqdisho. saddexda dhallinyarada ah oo iyagana v o a la hadlay kadib kulankii ay la qaateen ra-iisul wasaaraha ayaa muujiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan qaabka ay dowladda soomaaliya u maamuustay dadaalkoodii samatabixinta. dhallinyaradan oo xamse cabdibare uu guddoonsiiyey bilad geesinimo iyo inay ka mid noqdaan shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii ku fiidsanaya xeebta liido markii uu dhacayay weerarkii lagu hoobtay ee labadii bishan halkaasi lagu qaaday. waxay biladda iyo shaqada la siiyeyba ku mutaysteen kadib markii naftooda ay halis u geliyeen badbaadinta dadkii ku dhaawacmay weerarka iyagoo u bareeray khatartii markaasi jirtay. ra-iisul wasaaraha oo sharaxay waxay ka mudan yihiin dhallinyarada ayaa ku ammaanay doorkooda geesinimada.
waxaa sharaf yahay inaan maanta xafiiskayga ku qaabilay saddex dhallinyara oo runtii sharaf iyo karaamo ka mudan ummadda soomaaliyeed. saddexdaas dhallinyarada oo wiilasha ah waxay sameeyeen camal butuuli ah oo geesinimo ah. waxay u qareemeen dhallinyaro walaalahooda oo soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay qaraxii liido. si geesinimo leh ayay ugu soo noqdeen, waxayna qaadeen oo ay u qareemeen dad walaalahooda dhallinyaraha oo dhaawac ahaa, iyaga oo khatar u geliyay naftooda xilli qof waliba meeshii jihiisa ku cararay. iyagu arintaas waa diideen, dadkooda ayaynan u shaqeynayeen. runtii shaqada ay qabteen waxay soo jiidatay dhammaan indhaha ummadda soomaaliyeed. marka haddii aan nahay xukuumadda dan qaran, waxaa goosannay inaan abaalmarino, waxaanan ku abaalmarinay in aan shaqaalaysiino iyo inaan bilado bilado sharafa inaan guddoonsiiyo aniga xafiiskay ku guddoonsiiy. si guud dhallinyarada soomaaliyeed taariikh ahaan sharaf iyo karaamo ayay lahaayeen, weligoodna dalkooda halis kastuu soo waajaho waxay ahaan jireen dadka u qareema dadkooda iyo dalkoodaba. marka way ammaanan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed.
saddexda dhallinyarada ayaa iyagana v o a la hadlay kadib kulankii bilad sharafta lagu guddoonsiiyey ee ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya. waxay muujiyeen dareenkooda iyo sida ay u arkaan qaabka ay dowladda soomaaliya u maamuustay kaalintii ay ku lahaayeen dadaalada samatabixinta ee dadkii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xeebta liido.
magacaygu waa faysal cabdiwaxid xuseen, waa ku magac dheer faysal ataaga. marka alxamdulilah, ilaah mahadis kale inaan maanta aan la kulanno maxaalaa madaxdii dalka shahaada sharaf oo qurux badan oo na guddoonsiiyo. aadaan ugu faraxsannahay ballanqaad qurux badan uu noo sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka. aadaan ugu faraxsannahay sidoo kaleeto. dabcan annaga waxaan sugaynay ama aan u fadhinay maanta maysan ahayn wax ilaahay agtiisa aan ajir kaga raadsanaynay ahayd, sababtoo ah qof walaala oo dhibaataysan oo garab u baahanaa maxaala ilaahay wuxuuna makaniyey oo awood uu inoo siiyey inaan caabino oo maxaalaha qayb ka noqono badbaadintooda dadkaas walaalaheen ahay dhibaataysan. maadaama allah subxaana watacaala annaga uusan wax dhibaata uuna gaarsiinin, waqtigeenana wax ka dhibnaayeen, dhibaato kaleetana aysan noo qarneen, iyadoo sidaas ee tahay haddana damiirka iyo dadnimada ah waxaynoo diiday annagoo caafimaad qabna haddana walaalkeenoo dhibaataysan oo noo baahan oo garab noo dhahaa inaan garab marno oo annagoo nafteena la carareyno walaalkeen dhibaatada aan ku fiirsano ilaahanana makaniyo ida awood iyo xeelad annaga aan lahayn ma ahan. waana marka alxamdulillah aadaan ugu faraxsannahay in arintaas aan sameyna ee alla dartiisa aan u sameynane dowladdeeni nagu awaalmariso. waana ugu mahad celinaynaa.
magacaygu waa ilyaas muxidiin muuse, kumanda dhallinyaradii soomaaliyeed ee maanta ra-iisul wasaaraha kumanda federaalka soomaaliya guddoonsiiyey awaalmarino kala duwan sida bilad sharaf iyo in la shaqaalaysiiyo dhallinyaradaasi. aada iyo aada ayaan ugu mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya. tanina waxay nooga dhigan tahay wax aada iyo aada u weyn oo nagu soo dhiirigelinaya inaan dalkeena iyo dadkeena marnaba aan ka cajisin. aada iyo aada ayayna noo dhiirigelinaya. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha. markaan bilaabayna iyo gurmadkan, managa ahayn inaan awaalmarin aan ku helno ama shaqo aan ku helno, waxay naga ahayd alla ugu dhawaada walaalihiina ku caawiya meel dayacnaha ugu tagina. Marka dhalinyarada soomaaliyeedna waxaa usoo jeedi lahaa inay mar walba ay walaalahood kale caawiyaan, ay la dadaalaan dhibaatadan oo kale way dhici kartaa, allah naga haye. Laakiin dhalinyarada soomaaliyeed waxaa usoo jeedi lahaa inay mar walba u fuujignaadaan, ay iscaabiyaan.
Magacaygu waa cabdiraxmaan raaga xasan. Ra-iisul wasaaruhuna runtii wuxuu gartay doorkiisa runtii shariifka, aada iyo aada buuna runtii nogaga mahadceliyay hawshaan qabanay, naguna ammaanay. Dadka soomaaliyeed siday arkeenna waxa weeye waa wax fiican buu nagu abaalmariyey, abaalmarin runtii aan la wada helin buu runtii nagu abaalmariyey. Dowladdeenana aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaa shaqada nal ku abaalmariyeen waxay ahayd runtii shaqo aan ka geysanay habeenkii xirabta liido, runtii ay ururka argagixisaday al-shabaab dadkeena ay kusoo weerareen. Anaka ugu mid ka geysanayna ayaa kaamirooyin meel qeybaha hoteelada aan dareemaya inay ku xirnaayeen ayaa muuqaalo keena kuwenaa, anakoo dadkii caawinayna bay gadaal kasoo bandhigeen. Sidaasi awgeed ayaana ku mutaysanay abaalmarinta iyo in dowladdeenu ay runtii noo garato inaan shaqo fiican qabanayn ugu amaanto.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale dhalinyarada ku booriyey inay u dhaqaaqaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo qabyaaladda, isla markaana ay dhexdooda isu gurmadaan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan, waa inay la diriraan khawaarijta. Dalkeena hor istaagtay, dowladnimadana hor istaagtay, shaqo la-aantana badday, amni la-aantana badday, daridaasna dhigtay. Inaan la dagaalanno oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed u midoobaan waa shaqada dhalinyarada horta hallowahay. Qabyaaladda inay la diriraan oo ay midoobaan oo ay walaaloobaan oo sida wiilashaasi ay walaalahood ugu gurmadeen ay kooda tabarta daran iyo kooda u baahan garkaalmaynta ay isu wada gurmadaan oo wax kastoo kala qaybinaya ay diidaan.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Hargeysa ayaa xalay markii ugu horreysay lagu qabtay tartanka feerka, kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Tartankan ayaa waxaa isku feeray ilaa 8 dhalinyaro ah oo ka qayb galay intii uu socday, waxaana u daawasha tagay dadka xiiseeya ciyaaraha feerka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray Hargeysa Xamse Cali Jeesto.
Tartankani oo ahaa mid ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaal tiro badan, kuwaasi oo xiiseynayay ciyaaraha feerka oo ahaa markii koowaad ee laga hirgeliyo magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha xiriirka feerka ee Soomaaliland, Cabdirasaaq Faysal Ciise, ayaa VOA uga warbixiyey tartankani.
Walaalin, feerka markii ugu horreysay ee wadanka laga qabto weeyaan, marka dhalinyarada ku tartamaysay markii ugu horreysay tartanka bilowna, waxay ahaayeen 8 feeryahan. 8 feeryahan, 4 feeryahan baa soo baxay, 4 feeryahanna way isku beegmeen. Marka 2 feeryahan baa finalkiis ku yimid. 8 feeryahan tartanka aan u qaban inay miisaankoodu mar walba wuxuu dhexeeyay 5-4 stage kontono miisaanka ugu fudud ee aan feerka ku bilownay ayuu yahay.
Inta badan laguma aqoonin feerka inay bulshada Soomaalida ku tartanto. Soomaalidana waxa la dhahaa waa ummad dagaalka. Marka sidee baa loo controlayaa ama calaamadaha maxnaaqay?
Walaal, qolobkaanu xidhnay dhamaantood waa more protected. Mouth guard-kii ilkaha lagu xidheeyay buu ku ciyaarayaa, head guard-kii madaxa lagu xidheeyay buu ku ciyaarayaa, wuxuu ku ciyaarayaa gacmihii. Oo dee ciyaartan boxing-kana sida aynu naqaana lagama ciyaaro jirka, intiisa kale waxaa laga ciyaaraa gacmaha oo keliyaata. Marka khatartiisu markii hore aada bay dadku baqdin fara badan uga qabeen, laakiin markii wareegii koowaad dhacay ee 8 feryahan saarkeen 4 soo baxeen, haddana 2 soo baxeen, idaalaaliyeed wax ku noqotay ma jirto. Sida ummadana u markhaatiga ah, maadaama ciyaartan ciyaar weyn noqoto, dadku dhamma aada u xiisaynayaan. Allaaliye wax ka soo baxay, Ilaahay waa nagu asturay.
Garsuure Ismaaciil Yaasiin Ismaaciil, oo ahaa garsuurayaashii hagayay, ayaa sharaxaya xeerarka iyo shuruudaha ciyaartan feerka.
Qaabab waxay leedahay iyo itigis bay leedahay, sida hirka soo jeedka, hirka bartanka, iyo wixii xiniyaha ka hooseeya lugaha iyo siijeedka dambe iyo margiid iyo qoorta iyo lugahaas waxyaabaha kan kansalka in qofka laga dhufto. Digniinaa jira, faawulis baa jira. Dadka miyuu ma baraarugsanaa ciyaarista feerka? Insha allah biidnillaahi kariim, tan waxay noqon doontaa furitaankii ugu horreeyay Soomaalilan oo furma dhalinyar badan ay kusoo hirata insha allah biidnillaahi.
Dhalinyaradan oo kale halkee tababarka kusoo qaatay?
dhalinyaradani waxay yihiin akadeemiyada weey sida qayb de meel gaar ah ma lahayn waxa weey meel tigwaadooyinka iyo qalaamada rid ka fudud lagu ciyaaro de jimicsiga fudud lagu ciyaaray ku ciyaar jireen insha Allah biindilaah kariimkana xidhiidhka iyo ka xidhiidh ahaan iyo ka wasaarad ahaanba insha Allah biindilaah kariimka meel lagu ciyaaray furayaan iyo toobaro joogta insha Allah biindilaah kariim
sidoo kale maxay feedback idinka ka soo noqday intii uu tartanka socday
wallahi horta aniga ahaan demiyo hadaa dhanka kumantiga eegto waxay ninkan weynay isku diray ciyaalka yareer iyo ciyaar yareer badu labisatay iyo waxyaabo noocaas ah ayay la keymata iyo dhaliilo aad far badan wallahi iyo qofka walxiyeela reer mareer reer baa reer hebla ciyaaraya iyo sheekadii bay wax ka dhigan qabiil iyo reer reer iyo caadifad marka insha Allah biindilaahi kariim taana weynu ka bixi doonaayo weynu horumari doonaayo insha Allah teenage soo socday imka dhawaan waxaanu ku hawl jirnaa in teenage-ka daada soo daneeyaha iyo 28 jirada inay miisaanka culus inaynu insha Allah qabarno
geesta kale qaar ka mid ah dadweynaha uu soo daawasho tagay ayaan weydiinay tartankani iyo wixii uu kaga duwanaa ciyaarihii hore lagu daawan jiray garoonkan Timacade
xamse aad baan u mahadsantahay waxaad mudayn markii ugu horeysay Soomaaliland lagu qabtay tartankani yahay dhalinyarada waxaad mudayn aad u xiiseynayaan in tartankan oo kale iyo garoomada ku soo batan waxa aan ognahay inta badan tartamada ay ka mid dhacay Soomaaliland oo waxa ka dhacay jiray tartamada caadiga ah inta badan Soomaalidu toogaano waxaad mudayn tartankan inuu qayb ka yahay tartamada xamaasada mar walba garoonka la soo buuxinayo sidee uu socday waxaad mudayn taageero badan oo kala yeelanay oo marba marka dambe taageerayaasha ka sii farabadanayaan maanta finalka aanu joognay waxaad mudayn in labada marba labada ciyaartii soo baxay aan mudayn in xilliga jawiga suuqa aad ka sii dareemayso xamse weyn gudahan garoonka Timacade baaska lagu talagalay oo ay lagu ciyaarayo feerka inay si weyn xamaasad ugu jirto ayay xamse Cali jeesta ka garanaysaa guud ahaan magaalada Hargeysa maqaaxi iyo meel kasta oo fariisataba waxaan mudaw nooc ku cusub oo Soomaaliland ciyaarheeda ayna arki doono
sida aad u arkaysay markaad imaneysaa ama fikradaad ka haysatay iyo maanta oo tartanka uu gabagabo noqday labada fikir isu kaay barbar
xamse aad baa maadsan tahay kulli waxa la islaameeshay ilkadii ilka dhacay dhiigaya dhacay xamse la ku waxaan mudaw in waaqacay nimadan baasha ciyaaray ay fahansayeen maadaama dunida social media noqoto ragcaan oo feerarka ciyaar jira dhinac kale olombikada ay ka socoto la daawanayo axmed xilligan olombikada uu kusoo beegmayna inay tahay xilli kale oo la daawan karo telefishinadii waaweyn ay tv laga daawado marka waaqacay imka bulshada faanta wax weynta la isfeero in labada garsoorku gacanta ka maayo waad badisay marka waa nooc tartan oo ku cusub waxaan rajaynaynaa in wasaaraddu iyo xiriirka ama qayb ka ah wasaaraddu inay tartamadan oo kale qabtaan maadaama qof aan kubada qaar jecleyn qaar sports jecleyn in bulshada loo qaybiyo waxa ay doonayaan xamse Cali jeesta
gabagabadii tartankani waxaa kaalinta koobaad ku guuleystay maxamed abdi oo kasoo dhex muray 8 ciyaartoy oo kula jiray tartankani
tareenkaygu lahaad iyo aad lama soo koobi karo tartanka finaalka ee Soomaaliland feerfeerkan ku guuleystay shaala tartamada galna guulba rajeynay
tartankani feerfeerka ayaa ahaa mid ku cusub gabi ahaanba Soomaaliland taasi oo noqonaysa markii koobaad ee lagu qabto magaalada Hargeysa Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
markana Mareykanka socdaalka ayaa kamid ah waxyaabaha mudnaanta sare ku leh doorashada soo socota ee Mareykanka Kamala Harris madaxweynaha xigeenka Mareykanka ayaa ku ololeynaysa waxyaabihii ay qabatay markii ay xeer ilaaliyaha ahayd halka Donald Trumpna uu maamulka hadda talada haya ku dhaliilay tirada soo galootiga isla markaana uu balan qaaday inuu tarxiil ku sameyn doono dadka aan sharciga haysan warbixin arintan ku saabsan oo ay diyaarisay Alina Baros oo ah wariyaha VOA-da ee arrimaha socdaalka waxa ino soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
isu soo bixi ololaha ayay Kamala Harris ku xustay taariikhdeedii hore markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka California Kamala Harris oo musharax madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga oo arrinta kala hadlaysa ayaa waxay tiri
I walked underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers.
Waxaan maray jidhulka hoostiisa oo u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shuftada caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darrada. Waxaan u dacweeyay kiiska kiis. Waana ku guuleystay.
In case after case, and I won.
Intii uu xafiiska joogay, madaxweynuhu hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mayl oo ah derbi cusub. Waxa uu yareeyay tirada qaxootiga ee sanadkii la aqbalo, taasoo ahayd tiradii ugu hooseysay taariikhda. iyada uu hirgeliyey siyaasad kala kacaysay carruurta yaryar iyo waalidiintoodii. Donald Trump, madaxweynihii hore Mareykanka, haatanna musharaxa xisbiga jamhuurigu, isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya, waxau yidhi:
This November the American people are going to compare these records and they're November going to tell
dadka Mareykanka waxay isbarbardhigayaan taariikhda hore ama diiwaanada waana kala sheegayaan xadka iyo haaris waxaad qabatay shaqo xun waxaad ku tahay ceeb dalkeena waa lagu eriyay halkan ka bax waa lagu eriyay soco
You're fired get out of here you're fired get out
soo golootiga ayaa mowduuc kululka ah doorashada Kolo rey ururinta sameya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiyeen 150 ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriinta ay halis ku yihiin Mareykanka inkastoo kala badh dadka Mareykanku ay taageereen derbi xadka laga dhisay iyo waliba in ciidamada Mareykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Mareykanka hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horle oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo galootiga xilli aqalka kongareesku ku guuldareystay inuu meel mariyo dib u habeyn dhinaca socdaalka ayuu dalku wali uu ku tiirsan yahay amarro fululeed iyo waliba xeerar iyadoo ay ku xidhan tahay kolba qofkii xafiiska jooga Corey Foreman waa garyaqaana dhinaca socdaalka deegaanka siyaasadda aynu ku jirno waa meel adag sababtoo amarrada fulineed badana waxay ciwaano u noqdaan dowladaha waxay noo jooga kongareesa aan rabin inay wax sameeyaan haaris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda islamarkaana hoosta ka xariiqday doorka Trump ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sanadka ee horaantii sanadkan kamaala haaris musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysa tiri waxa uu dhiisha u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday sababtoo ah waxa uu malaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guulaysto doorashada taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda keliya waxa uu danayaa naftiisa marka waa kan ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay waxaanu saxiixi doonaa sharci ahaan xulafada Trump ee xisbiga jamhuuriga ayaa ku booriyay inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Harris gaar ahaan dhanka socdaalka waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilida soo galootiga bilaa sharciga islamarkaana waxa uu ku cambaareeyay maamulka Biden iyo Harris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay waxaana uu yidhi Donald Trump oo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu isagoo arrintan ka hadlayaan
With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming in. We got to stop them.
Codkaaga, sicir bararku waa u joogsan doonaa. Kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan. Iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan. Fiican, waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida.
They had the worst border in the history of the world.
ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyey ilaa 130 tahriibayaal ah oo halkaasi afka soo saaray bishii Juun kuwaasi oo ka badan ilaa 104 oo isla bishii Juun ee sanadkii 2019 halkaasi soo gaaray sanadkaasi oo ahaa kii u dambeeyay ee Trump ama wax yar ka hor uun xanuunkii COVID-19 hase yeeshee waxay ka yartahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sanadkii 2023 oo ay gaareen in ka badan 300,000
adiyo maadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana kooxda Manchester United ayaa xaqiijisay in laba ciyaartoy oo muhiim ah ay kala soo wareegtay kooxda Bayern Munich Matthias De Ligt iyo Mazraoui oo markaasi kooxdaas u ciyaaraya ayaana Manchester United ay la wareegtay tijaabada caafimaadka ay mareen waxayna si rasmi ah u xaadireen xerada tababarka ee Carrington kooxda Manchester United oo dhismo lagu wada ayaa waxaa dhaawacyo ka soo wajaheen qaar ka mid ah ciyaartoydeeda daafaca taasoo keentay inay qaado tallaabo degdeg ah si ka hor inta uusan bilaabanin horyaalka Premier League oo maalinta Jimcada ay la ciyaari doonto kulankeeda ugu soo horeeya kooxda Fulham ee kubadda cagta De Ligt iyo waliba Mazraoui ayaa hore ugu soo ciyaari jiray kooxda Ajax oo uu soo maamulay tababaraha hadda kooxda Manchester United Erik ten Hag waxaana ay noqonayaan ciyaartoydii shanaad ama waxay shan ku noqonayaan ciyaartoyda hore ugu soo ciyaartay kooxda Ajax ee markaasi uu hore ula soo shaqeeyay tababaraha kooxda kooxda Manchester United Erik ten Hag kuwaas oo kala ahaa Anthony Onana Martinez iyo sidoo kale Mazraoui iyo De Ligt haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Yuusuf
Allays baday laba isbarato barbara hatu mid baade habayle himbarashadeeni Allays baday laba isbarato barbara hatu mid baade habayle himbarashadeeni habayle himbarashadeeni
kasi iyo Maxamed Yuusuf iyo heestii habaylihiin barashadeenii ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimo nabadgelyo
aan badi doon ka tarta ku sabara aradu ku beer atadi Thank you.